Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e diel 22 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prej orës së 7 të mëngjesit sot në Kosovë janë hapur vend votimet për zgjedhjet lokale. Deri në orën 11 kanë votuar 10% e atyre me të drejtë vote. Ekspertët në Shkup konsiderojnë se pas rundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni, çështja për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë do të ketë një dinamik të re. Të pesë ish presidentët e gjallë të Shteteve të Bashkuara janë paraqitur së bashku në një koncert për të mbledhur fonde për viktimat e uraganeve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat në Kosovë, sot prej orës 7 të mëngjesit kanë filluar votimet për zgjedhjet lokale. Afro 8.000 kandidatët të 10 partive politike të koalicioneve, pastaj kandidatë të pavarur, garojnë për kryetar dhe asambleist të 38 komunave në gjithë Kosovën. Sipas autoriteteve zgjedhore, dalja në zgjedhje deri në orën 11 ishte 10%. Policia e Kosovës tha se çdo gjë është në rregull, ndërsa një organizat monitoruese tha se në disa raste në vend votime janë vërejtur njerëz të pa autorizuar. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Nga ra zgjedhore po zhvillohet në 38 komuna ku të drejtë vote kanë me shumë se 1.890.000 qytetarë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar hapjen e 899 qendrave të votimit me 2.505 vend votime. Kryetarja KQZ-së Valdej Tedaka, pasi ka votuar, ka ftuar qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar në zgjedhjet lokale.
Edhe një herë i ftoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me të drejtë vote që të votojnë, ta shfrytëzojnë këtë drejtë. Të gjitha materialet janë shpërndarë me kohë, të gjitha vendvotimet janë përgatitur me kohë. Kështu që uroj që kjo ditë të jetë fest dhe mos të kemi asnjë problem.
Për monitorimin e zgjedhjeve, KQZ-ja ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë subjektet politike të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhje. Kurse koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që monitoron procesin zgjedhor, në konferencën e parë për media ka raportuar për parregullësitë e para gjatë procesit zgjedhor. Në bazë të dhënave nga monitoruesit e këtij koalicioni raportohet se ka pasur vonesa në hapjen e disa vend votimeve, po ashtu ka munguar materiali zgjedhor si dhe mungesa savulave, kurse në disa qendra është vërejtur prania materialit propagandues të subjekteve politike, ka thënë Albert Krasniqi nga ky koalicion.
Sa i përket mbarvajtjes së sigurisë, respektivisht të pranisë e personat të pa autorizuar në qendrat e votimit, ne kemi marrë njoftimin për 18 rast dhe këta persona qëndrojnë duke u sillur në për qendrat e votimit dhe potencialisht përbëjnë rrezik për të friksu votues ose për ndiku në ta.
Sa i përket mbarvajtjes së zgjedhjeve, policia e Kosovës ndërkaq ka njoftuar se deri më tani procesi zgjedhor po ecën qetë në gjithë territorin e vendit. Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se deri në këto momente i gjithë procesi është duke shkuar qetë.
Sa i përket anës policisë, gjithçka ka shkuar sipas planifikimeve operacionale policore. Gjithë zyrtarë policor kanë dalë nëpër detyrat e tyre të caktuara me plan.
Në këto zgjedhje marrin pjesë 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidate pavarur, qoftë për kryetar komune apo për këshilltarë në kuvendet komunale. KQZ-ja ka certifikuar 7.091 kandidat, prej tyre 6.887 janë kandidat për asamblejt komunale, ndërka që 204 kandidat janë në garë për kryetar komunash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sikur në gjithë Kosovën, në sot votohet edhe në kryeqytetin Prishtinë. Disa votuesve thonë se kërkojnë nga kryetari i ardhshëm i Prishtinës që të angazhohet më tepër në zgjidhjen e problemeve reale, siç është punësimi të rinjve dhe zhvillimi ekonomik. Ata po ashtu kërkojnë që ai që zgjidhet t'i mbajë premtimet që i ka dhënë gjatë fushatës. Anketën me disa votues në Prishtinë e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Violeta Geci, qytetare nga Prishtina, thot se nga kryetari i ri kërkon punësim të rinjve.
Porosia ime për kryetarin e ardhshëm është që ti zgjidh edhe ti bëj punësimin sa më të madh në të përfshirë gjitha partive, jo të fokusohet vetëm në partinë e subjektit të cilët kryetari i takon. Kjo është porosi e fuqishme, vetëm këtë mënyrë, duke i shiqur kriteriet që i kanë punëtori, vetëm këtë mënyrë ecet përpara.
Shefqet Pala mendon se kryetari i ri i cili do ta udhëheqë Prishtinën do të ketë shumë punë.
Ka shumë punë, çashtu që njeriu s'kish ditë për çka morën tu. Ty fillo për shkollimit, shëndetësisë, vende të reja punës për rinin, ka shumë punë.
Nusret Kondirolli, një tjetër qytetar nga Prishtina, thot se cilido nga kandidatët që përzgjedhet për kryetar, vetëm ti mbaj premtimet që i ka dhënë gjatë fushatës.
Vetëm ti mbajnë premtimet dhe do të jetë çdo gjë në rregull. Me këto ofertat që japin para zgjedhjeve, letë redukohen edhe letë miren vetëm me problemet e qytetarëve. Komuna zgjidh problemet e qytetarëve, jo problemin edhe nacional dhe të gjitha tjera.
Bardha Ahmeti mendon se kryetari i ri i Prishtinës duhet të jetë një menaxher i mirë i komunës dhe të mos merret me problemet e nivelit qendror.
Porosia ime për kryetarin e arshëm, kushdo që është ai, të merret me problemet reale të qytetarëve të komunës, e jo me politika globale dhe të nivelit qendror. Mirësenja e qytetarëve të Prishtinës duhet të jetë në fokus, zhvillimi ekonomik, infrastruktura, shërbimet publike, duhet kemi një arsim më cilësor, gjithashtu shërbime shëndetësore më efikase. Unë për vete bëra zgjidhjen time, mendoj që ndryshimet janë të mirëseardhura në çdo komunë edhe për diçka të tillë votova edhe për Prishtinë.
Shpëtim Rashiti thotë se porosia e tij për kryetarin e ardhshëm të Prishtinës është që të punësoj sa më shumë të rinjt.
Kryetarët e kisha thënë që të punoj sa më shumë për qytetarët e Prishtinës, një që ta përmisoj jetën kryet qytet, që zhvilloj aktivitete që shkojnë në të mirë të rinjve dhe të hopë nësë është të mundur sa më shumë e ndë punë.
Ka thënë Rashiti, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të zgjedhjeve lokale më 29 të këti muaj në Macedoni, mendohet në rundin e dytë, pritet një shtytje e re për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Këtë e ka paralajmëruar kryeministri Zoran Zaev, ndërsa një mundësi të tillë nuk e përjashtojnë as ekspertët. Por sipas ekspertëve dilema të mbeten lidhur me modalitetet e mbylljes së kontestit, pra a do të kërkohet referendum apo përmes institucioneve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Alaidin Demiri ishte diplomat sot para Radio Evropa e Lirë se mes së dy vendeve janë duke u zhvilluar negociata dhe se në pyetje janë modalitetet për arritjen e kompromisit.
Po në kuadër të gjithë këtyre reformave të cilët Zaevi paralajmëroi, duket se ka garancë se një prej garancave të cilat e ka ofruar ka qenë edhe problemi zgjidhjes së emrit. Ka bisedimet në shehura dhe janë duke u ekurosur nuancat. Që dhe tëtë se Macedonia ka pranuar të ndryshoj emnin.
Thotë Demiri duke shtuar se njën nga mundësit e vullosjes e marveshës është edhe ajo e referendumit, duke marë parasysh në bështetjen e madhe që partia e kryeministrit Zoran Zaev mori tek elektorati Macedonas, ndërso se i përket atij shqiptar, Demiri thotë se mbështetja e tyre do të jetë absolutje në ndryshimin e emrit dhe antarësimit të vendit në NATO. Ndërkohë sa i përket modaliteteve për arritjen e kompromisit dhe çështjes së referendumit, Margarita Caca Nikolovska, eksperte e çështjeve juridike, thekson.
Znači ono što je najvažno je deka ova prašanje veke zaslužuva da se reši.
Ajo që është më me rëndësi ka të bëj me nevojën për zgjidhjen e kësaj çështje të hapur. Sa i përket modaliteteve, mendoj se duhet të ketë një përfshirje më të gjerë të faktoreve në vend apo institucioneve siç është edhe kuvendi, ku përfaqësohen interesat e qytetarëve përmes të zgjedhurve të tyre. Nëse shkohet në referendum, vlerësoj se kujdesi duhet të jetë edhe më i madh, në veçanti në formulimin e pyetjes dhe përgjigjes që do të kërkohet nga shtetasit. Çdo gabim eventual në formulimin e saj mund të ketë pasoja, prandaj vlerësoj se duhet të ketë një kujdes më të madh si në aspektin juridik, ashtu edhe në marrjen në konsideratë interesave të popullit, thotë Nikolovska. Zgjidhja e çështjes së emrit, sipas ishte diplomatit Alaidin Demiri, mund të merr kahjen e zgjidhjes edhe për shkak të dobësimit të opozitës maqedonase, e cila për shumë vjet nuk ka bërë asnjë lëvizje në drejtim të afrimit të qendrimeve me Greqinë.
Fakti që VMR-ja është gjegëzuar, fakti që VMR-ja nuk ka kapacitet më të reagojë, flet se ky proces më njëherë pas zgjedhjeve lokale mund të fillojë. edhe të mund të rumbullaksohet në një timing pak më të avancuar ose më të shpejt. Gjithë kjo të regon se Maqedonia seriozisht është e interesuar për të dalë në skenën e besisë ndërkombëtare ose të afrohet bashkimit evropian.
Sot Demiri, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pesisht presidentet e gjallë të Shteteve të Bashkuara janë paraqitur së bashku në një koncert për të mbledhur fonde për viktimat e uraganeve aktuale në Texas, Florida, Puerto Rico dhe ishujt Virgjine. Demokratët e Barack Obama, Bill Clinton dhe Jimmy Carter, së bashku me republikanët të George Bush i vjetri dhe George Bush i riu, u paraqitën së bashku në skenën në Texas, ku gjendet libraria presidenciale e ish-presidentit George Bush i vjetri. Presidenti aktual Donald Trump nëpërmjet një videoje i ka dërguar mesazh këtij tubimi, me çrast ish-presidentit i ka quajtur disa prej shërbyesve më të mirë publik të Amerikës. Ish-presidenti George Bush i vjetri, 93 vjeçar, i cili e ka një formë të sëmundjes së Parkinsonit, është paraqitur i ulur në karrocë. Të ish-5 presidentët e gjallë amerikanë thanë se prej 7 shtatorit i kanë mbledhur $31 milion për ndihmë për viktimat e uraganeve. Lëvizja e qendrës ANO e politikanit të populist Andrej Babish ka arritur fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare në Republikën e Çekisë, duke hapur rrugën që miliarderi Babish të bëhet kryeministër i ardhshëm i këtij vendi. Rezultatet e publikuara mbrëmë tregojnë se lëvizja ANO i ka fituar 29.6% të votave, që i mundëson të ketë 78 vende deputetësh në parlamentin prej 200 vendeve. Zoti Babish, 63 vjeçar, është personi dytë më i pasur në Çeki dhe është pronari disa medjave, përfshirë dy gazeta të përditshme dhe një radiostacion. Partia opozitare e demokratëve qytetar ODS është e dyta me 11.3% ose 25 vende deputetësh, ndërsa partia pirate për të parën herë i ka fituar 22 ulse. Partia socialdemokrate ČSSD, e cila deri tash e udhëhiqte koalicionin qeveritar, është plasuar e gjashta me vetëm 7.27% të votave, ndërsa komunistët në vendin e 7 me 5.80% të votave. Në rrugët e Barcelonës e dje janë mbledhur turma të mëdha të njerëzve për të protestuar kundër masave të paralajmëruara të kryeministrit të Spanjës Mariano Rajoy për të shkarkuar liderët e Katalonjës dhe për ta marrë kontrollin ndaj këtij rajoni separatist. Policia Barcelonës e tha se në këtë protest kanë marrë pjesë afro 450.000 vetë. Ata kanë brohuritur liri dhe pavarësi dhe i kanë bajtur flamujt e separatiste të Katalonjës. Dje më herët gjatë ditës, kryeministri Rajoy i shpalli planet për shkarkimin e liderit të Katalonjës, Carles Puigdemont, dhe të bashkëpunëtorëve të tij, të cilët e kanë shkaktuar krizën më të thellë politike për disa dekada në Spanjë, duke mbajtur referendumin e kontestuar për pavarësi më 1 tetor. Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, e ka dënuar atë që e ka quajtur friksim të njërit prej gazetarëve të saj në Ukrainë, duke theksuar se kjo është pjesë e modelit të kërcënimeve dhe keqtrajtimit kundër reporterëve investigativ të saj në këtë vend. Në deklaratën e publikuar mbrëm, Radio Evropa e Lirë tha se në pamjet e xhiruara shihet gazetari Oleksandr Chornovalov, që përcillet nga individ të panjohur gjatë ditëve të fundit. Gazetari Chornovalov është fitues i çmimit për programin investigativ Skemi. Janë postuar edhe pamjet nga kamerat gjatë dy incidenteve të tjera. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në mbyllje të emisionit përsërisim lajmin kryesor se prej orës 7 të mëngjesit, sot në Kosovë janë hapur vend votimet për zgjedhjet lokale. Deri në orën 11 kanë votuar 10% e atyre me të drejtë vote. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera se mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.